Dag, da har vi tre kapitler vi skal gjennom i dag. Var det veldig skurrete? Tre kapitler vi skal gjennom i dag. Bare, jeg glemte å si fram en liten feil på side 330. De fleste av dere ser den sikkert selv. Det er at der skal det stå en null, i stedet for det som står der. Det er på side 330 i boka deres. Er det noen spørsmål ellers til kapitlet om fordringer? Har dere fått taket på dette med konstatert tap og forventet tap? Hva er forskjellen på de to? Jo, det ene er at tapet er fastslått, det er ikke noe tvil, og vi skal føre regnskapet basert på det. Mens det andre er sannsynligvis et tap, derfor så ser vi på det som en kostnad, men vi holder døra litt på gløtt, sånn at vi innfører en hjelpekonto. Ingen som har noen spørsmål? Da tror jeg og håper jeg at vi, når dagen er omme, at vi ligger litt foran i pensumplan. Så jeg hadde håpet å få begynt litt på kapittel 27 i dag. Men vi har 24, 25 og 26, og de to siste er jo meget enkle og korte kapitler. Da starter vi på dagens tekst, og igjen så kommer jeg til å tegne da et sånt juletre. Jeg kan legge det på først. Her bør dere være gjerrige på plassen, så dere får plass til masse rart. Så jeg skal prøve å skrive litt penere enn det som står her. Så får vi håpe det lykkes med det. Vi er altså på kapittel 24. Albein, sa jeg ingenting fra kapittel 18. Jeg tror jeg glemte meg. Jeg hadde tenkt å si noe der. Dette har dere jo sett før, og dere vet nå hovedregelen. Her for anleggsmidler, og her nede for omdømsmidler. Men så har vi disse spesialreglene, og de er nok så viktige og fremtredende i det kapitlet vi skal inn på nå. Og så sa jeg litt i går om at den ene pilen her, den var, jeg husker ikke om jeg brukte ordet aktiv, mens den andre, den kan vi nærme se bort fra. Jeg skal kommentere det litt nå. Men dere kjenner jo nå reglene stort sett rundt dette. Så vi skal også holde oss innenfor reglene av kapittel 18. Vi går på kapittel 20. Vi er side 336. Og det som være veldig obs på, og det er at kapitlet, altså, omhandler aksjer som både kan være blant anleggsmidler og omløpsmidler. Altså kapitlet gjelder aksjer, både aksjer som er anleggsmidler og aksjer som er omløpsmidler. Vi lager oss da en oversikt for da aktuelle regler. Var den der veldig blå? Det skjer ikke når det skjer noe blå her, men det står riktig der. Ok. Skal vi se. Vi starter på aksjer. Og akkurat som med fordringer i går, så gjelder dette både da anleggsmidler og omløpsmidler. Vi har omtalt aksjer i regnskapsloven, paragraf 6-2. Der har de sin plass i begge delene. Aksjer er også det vanligste verdipapiret. Vi har jo andre typer verdipapir, men aksjer er det vanligste verdipapiret som vi har. det kan være både børsnotert, og det stort sett det vi tenker på her. Men selvfølgelig i virkeligheten så det like mye av ikke børsnoterte aksjer. Tenk på alle private, eller private, unnskyld, jeg bør ikke bruke det ordet, men alle små og store aksjeselskaper rundt omkring i Norge. Så hvis en regner antallet, så det klart at det mange flere av de små, men de store såpass dominerende at de står for de største verdiene. Vi tegner en pil til anleggsmiddelretning og en til omløsmidler. Når det gjelder altså aksjer som vi eier i retning mot anleggsmidler, så det en årsak til det. Altså, hvorfor eier vi sånne aksjer? Det i grunn to stikkord. Det ene å ha kontroll over selskaper. Den enkleste måten å ha kontroll det at vi eier minst 50%. Eier vi 50,1%, så bestemmer vi selv. Det andre at det gjerne inngår i strategier. Tenk på strategisk plan og strategier. Det kan være eksempelvis datterselskap som dere har vært borte i, både, eller i flere fag. Så det kontroll. Hvis vi går og ser på det lignende når det gjelder omløsmidler, så det rett og slett kortsiktig gevinst. Vi kunne godt ha sagt at det jo, kan det være gevinst under anleggsmidler, men der det mer langsiktig. Så vi ønsker altså å tjene penger, og det en kortsiktig plassering. Så det ligger mye mer, kan godt bruke ordet spekulasjon i den nederste greina. Om man stiller da, husker dere at vi har vært borte i ordet hensikt når vi skal klassifisere? Altså, hva hensikt med det? Så de to der har to forskjellige hensikter. Og så ser vi da selvfølgelig at dette fort kan bli vanskelig å skille fra hverandre, at det glidende overganger. Vi setter, jeg gjør sånn, jeg prikker den pila der, foreløpig, og så tegner jeg hel pil opp til hovedregel. Hovedregel, det paragraf 5-3. Vi kan ta og kikke litt på det etterpå. Og da vet dere at hovedregel, den går på dette med kostpris eller anskaffelseskost. Altså hovedregel, anskaffelseskost. Vi har avskrivninger. Vi kan ha nedskrivning. Og vi kan ha reversering også når det gjelder aksjer. Dette hovedregelen. Vi har også vært inne på her at, eller utgangspunktet, før jeg satt det helt her borte, at det individuell vurdering, og jeg velger å sette den opp her nå, det kan være individuell behandling, altså individuell kostpris. Vi kan godt sette på kostpris. Husk at kostpris og anskaffelsespris det samme, eller anskaffelseskost det samme. Hvis vi ikke får til individuell kostpris med hovedregelen, hva skal vi gjøre da? Hvis vi ikke har opplysninger som gjør oss i stand til å foreta en individuell anskaffelseskostvurdering, hva gjør vi da? Jeg har vært inne på det før. Ja. Ja, for eksempel. Vi går tilbake til, husker dere kapittel med varer? Jeg har sagt at vi kommer tilbake til gjennomsnitt og FIFO, og der vi nå. Så i det kapitlet så sa vi at dersom det ikke mulig å individuelt vurdere den enkelte vare, den enkelte fysiske gjenstand, så må vi tilordne det. Det først og fremst en regneteknisk sak, eller føringsteknisk sak. Og det ene som du sier, gjennomsnitt. Bruke gjennomsnittstall, gjennomsnittsverdier, og det andre å bruke FIFO. Og dette var paragraf 5-5. Så hovedregelen helt øverste greina hele veien nå når det gjelder anleggsmidler. Skal vi se, vi kan... Ja, jeg venter litt med å føre på, så det ikke blir så mye. Skal vi se, jeg må sikte litt her. Da får jeg den. Ja. Hovedregelen når det gjelder omløpsmidler. Altså hovedregel. Hovedregel er altså da paragraf 5-2. Og der er det en veldig enkel regel, og det er laveste verdis prinsipp. Hva? Ja, unnskyld. Laveste verdis prinsipp, jeg glemmer. Hovedregel, altså paragraf 5-2, og det er det generelle da som gjelder for omløpsmidler. Så har vi spesialregler. Spesialregel. Og der husker dere at vi har vært borti to paragrafer. Det er paragraf 5-8 og 5-9. Og der har vi da mulighet for å bruke virkelig verdi. De andre to er jo nå laveste verdi og anskaffelseskost, men nå har vi mulighet her for å bruke virkelig verdi. Og virkelig verdi er jo et annet ord for markedsverdi. Så den spesialregelen her, den gjelder da, dere husker sikkert ordet finansielle instrumenter, og så vi kan sette på det her. Ja, jeg setter under der. Finansielle instrumenter, det gjelder altså en del. Så setter jeg på den pila der, den er tegnet som prikket og ikke heltrukket. Og det er at den er egentlig ikke interessant når det gjelder aksjer. Derfor setter jeg på her kun for utenlandsk valuta. Dermed så kan vi i grunn glemme den spesialgreina som går den veien. Det gjør det jo på mange måter litt enklere. Skal vi se, så er det da de to her. Ja, skal jeg lese opp igjen noe her? Er det noe dere ikke ser? Forstår vi har skrevet? Ok, da gjør vi ikke det. Hovedregel, laveste verdisprinsipp. Det ene er da, ene retningen er da kostpris. Eller om vi vil anskaffelsespris. Og igjen, så kommer vi da på gjennomsnitt, eller at vi bruker FIFO. Hovedregelen er altså kostpris, eller da markedspris, så derfor setter jeg opp her da virkelig verdi. Skal vi se, da har vi fått med oss, om jeg hopper over noe, fått med oss den. Da har vi fått spesifisert den. Ja, vi kan godt sette på her. Husker dere de fire kravene som vi snakket om tidligere? Her gjelder de fire kravene. Jeg kan legge på sånn at dere kjenner igjen. Det er altså da den paragrafen der, de fire kravene som står i paragraf 5-8. I paragraf 5-8. Dere husker da at de fire kravene alle sammen må være oppfylt for at vi skal ha lov og anledning til å gå den retningen der. Vi kan jo sette på her som et eksempel. Det er børsnoterte aksjer. børsnoterte aksjer. Og da slipper jeg egentlig å si noe mer. Jeg slipper å si sånn som at for eksempel her skal det være mange eiere. For normalt for børsnoterte selskaper så vil det være mange eiere. På den andre side så har vi jo nok av eksempler. Er staten storeier i noen selskap på børs? Ja, staten kan eie mye, kan til og med eie over 50%. Så det betyr at vi må fremdeles, selv om jeg setter børsnoterte nå, så skal det fremdeles være sånn at det er spredd på flere. Og det at vi da la oss si har en som er dominerende, kanskje på 1-52%, det vil faktisk ikke gå inn under denne biten her. For da er det en som er dominerende. Og det betyr at da har du stor mulighet til å påvirke aksjekursen, for eksempel i en eller annen ønskelig retning. Skal vi se, vi har fått med oss den. Og da tror jeg, Hedde, vi kan føye til, for da har jeg tenkt å gå på boka. Spørsmål foreløpig på den. Da går vi inn i boka. Jeg kan legge den til side. Da går dere inn på side, skal vi se, 337. Jeg skal kommentere den litt, den figuren der. Legg merke til at det står kortsiktig aksjeinvestering der, og da må det nødvendigvis være omløpsmidler. For når noe er kortsiktig, da er det kortere tid enn ett, eller opp til ett år, det som det er planlagt eiertid. Og så er spørsmålet da, markedsbaserte finansielt omløpsmiddel, er det ja eller nei på det? Og typisk da nei, det er lokale aksjer. Her står det Øveråsen som en lokal aksje, Myrli trappefabrikk, var bare noe som fant på der, altså det er en trappefabrikk som heter det. Dette er lokale bedrifter, det kan være en butikk for eksempel, lokal forretning, og det vil da normalt ikke være markedsbasert finansielt omløpsmidler. Fordi aksjene de omsettes på privat hånd. Det betyr altså at en person kan bli enig om å overta en del aksjer i et annet selskap. Børsnotert, det er jo objektive verdier i den forstand at det er mange om beinet. Her gjelder da laveste verdisprinsipp. Så har vi markedsbasert ja, og da har vi hovedregelen børsnoterte, eller ikke hovedregelen, feil sagt, men altså hovedeksemplene er da fra børsnotert. Og der handler vi da opp på markedsverdiprinsippet. Den figuren her inngår i den som jeg har der. Det var en litt annen måte å skrive det på. Skal vi se, jo, så var det, glemte jeg å si fra om, merk dere gjerne de to stikkorda her, eller omløpsmidler og anleggsmidler her. At vi da har laveste verdisprinsipp, virkelig verdi, kostpris, nedskrivning, reversering. Vi har også satt det på det arket jeg hadde oppe, men dere kan godt være obs på det, så ikke blander korta. Da er det, her har vi vært borte i dette tidligere, så jeg tror ikke jeg trenger å si noe om det. Og så er det da det som står her. Tilordning av kostpris. Merk til det som står. Hovedregelen. Dette er nå snudd i forhold til der vi hadde varer. Husker du at når det gjaldt varebeholdning, så var FIFO hovedregelen, og gjennomsnitt var en godkjent, for å si det sånn. Nå er det motsatt tankegang, og kanskje ikke så veldig overraskende. Jeg har satt på en setning der, men tenk dere for eksempel at dere har kjøpt inn aksjer på forskjellige tidspunkter. La oss si at dere kjøpte inn 10 aksjer av Hydro, så kjøpte dere 30 aksjer av Hydro, så kjøpte dere 70 aksjer, og så nye 40 aksjer, og hva er aksjene verdt? Da er det ikke så urimelig om man for eksempel betrakter det da ut fra gjennomsnittsvurdering. For FIFO-prinsippet har på en måte liten mening en sånn gang. Det samme kan jo diskutere når det gjelder varer. Det er bare at når det gjelder aksjeposter, så er det ofte sånn at store poster selges under ett. Altså mange ulike innkjøp. Jeg har ikke tenkt å bruke tid på dette nå. Føler dere at dere kjenner igjen dette med FIFO og gjennomsnitt? Dette med veid snitt? Jeg er ikke sikker på hvor jeg har dere, men ok. Siden ingen sier noe motsatt, så går jeg videre. Dette er gjennomsnittsmetoden, Så de to arka her, her og det foregående, teknisk hvordan vi regner ut gjennomsnittsverdi, og hvordan vi regner ut ut fra FIFO-tankegangen. Og veidsnitt, det ser dere står i margen her. Det sånn som vi gjorde før. Det gjorde det i varekapitlet vårt. Dette greit? Så det en figur som jeg vil bedre være nøye med den lille eksempelet her. Det ser pent og uskyldig ut. Men la oss gå på det. Jeg har bare rett og slett satt inn antall. Her står det en del opplysninger om Berghandel AS. Og så skal vi da regne ut gevinst eller tap. Og her det satt opp nå en kolonne for gjennomsnitt og en kolonne for FIFO. Vi har vært inne på noen lignende varer, men litt, noen små endringer også med her. Jeg håper vi enige om følgende. Salgssummen den samme uansett metode. Kundene vet jo ikke noe om at vi bruker gjennomsnittsmetoden, eller om vi bruker FIFO-metoden. Det er bedriftens egen sak. Så salgssummen den 15 kroner gange 150 stykk, så den låst. Men så kommer da til dette med vareforbruket som inngår, hvis det hadde vært varer, eller da aksjer, hvis det det. Her kjøper vi den første i sjuende, da kjøper vi 100 til 10 kroner. Vi kjøper den 18. i 10. 140 til 5 kroner. Jeg håper jeg sier riktig nå. Skal vi se. Aksjer på 100 og 5 aksjer på 140. I all verden var det sto igjen igjen da? Ja, står det under, ja, kanskje. Det var der det sto. Ja, det står nede her. Ok. 5 ganger 140 er 700, og så kommer gjennomsnittsverdi. Legg merke til her nå, så det aritmetisk middeltall. Det 120 som aritmetisk middeltall. Selve middelverdien gjennomsnitt, eller altså aritmetisk middeltall. Så gevinsten, og det det som det sentrale punktet her. Det det som har med gevinst, og det som har med beholdning. Hvis vi har en prisstigningsperiode, hva da? Hvis vi forutsetter prisstigning, det prisstigning, så vil hva det som typisk for en prisstigningsperiode og FIFO-prinsippet? FIFO-prinsippet bruker opp de eldste først. Og det betyr altså da at FIFO-prinsippet, de har en gevinst på 550, den gevinsten større enn for gjennomsnitt. For gjennomsnitt tar jo alle verdiene. Alle med på den måten å tenke på? Så vi ser at gevinsten størst med FIFO, og da det kanskje nærliggende og veldig fort gjort å tenke, ja, hvis da FIFO-metoden har størst gevinst, da det kanskje gjennomsnittsvurderingen som gir størst lagerverdi. Men det gjør det heller ikke. Lagerverdien etter FIFO større. Hvorfor det? Det andre kanskje umiddelbart mer innlysende enn det første. Hvorfor det innlysende at FIFO, eller innlysende, unnskyld uttrykket, hvorfor gir FIFO-metoden da høyest lagerverdi? Jo, fordi at hvis... Ja, kom igjen.
Vi har solgt de som hadde minst lagerverdi.
Yes. Vi har solgt de eldste, og i en prisstigningsperiode så betyr det vi har solgt ut det billigste og sitter igjen med det dyreste. Og dermed så vil de få en høyere pris per stykk. Dermed så blir altså både gevinsten og varelaget til slutt høyere med FIFO enn med gjennomsnitt. Det ved prisstigning. Så merkte dere det? Jeg har skrevet der stigende aksjekurs. Så ved synkende aksjekurs det selvfølgelig stikk motsatt. Ok. Sett en notabene, venn. Jeg har gjort dere oppmerksom på det tilsvarende i det kapittel om varer, at dere da tar hensyn til det. Så hopper jeg utover til vurdering av aksjer, og så vil jeg gjerne at dere ved siden av overskriften her, og ikke begynner å rote. Det lille avsnittet 24.6, det handler om omløpsmidler. Så har vi 24.7, det handler om omløpsmidler. Det spesialregelen, og det bare omløpsmidler som aktuelle i den spesialregelen, ikke aksjer. Og så det da langsiktig aksjeinvestering, det anleggsmidler, naturlig nok. En par ting som viktig i det kapitlet her. Her ser dere følgende, jeg peker på noen stikkord. Kostpris, virkelig verdi, individuelt og porteføljevurdering. Husker dere hva porteføljevurdering var? Det har vært brukt en gang før. En portefølje, kan dere gi meg et eksempel på en aksjeportefølje? Dette vet dere veldig godt. Ja. Og hva kaller vi det i dagligtale? Fond, ja. Aksjefond, kort og godt. Vi går på børsen og ikke kjøper enkelte aksjer, men vi går og kjøper rett og slett aksjefond. De fleste, eller mange blir jo anbefalt det, fordi at det litt tryggere, for da har du spredning på mange forskjellige aksjer. Du ikke selv med å bestemme hvilke aksjer som skal inngå i porteføljen, eller samling av aksjer, men dette aksjefond altså et eksempel på et portefølje. Så vil jeg at dere skal sette en notabene ved det eksempelet der. Vi skal ta et annet enn dit etterpå. Vi har nå vært inne på individuell vurdering. Og det betyr hver aksje skal vurderes for seg. Og strengt tatt, satt helt på spissen, så betyr det at eier vi 20 aksjer i et selskap, så skal vi altså vurdere hver eneste av de 20 aksjene. Høres det vettugt ut og fornuftig ut? Høres noe sært ut og noe underlig. Det er jo akkurat samme type en aksjer. Her har vi Alfa AS og Beta AS, selvfølgelig to selskaper. Og så er spørsmålet da individuell eller porteføljevurdering. Kostpris og markedsverdi. Kostpris og markedsverdi. Laveste verdisprinsipp, det det laveste av de to. Laveste av de to den. Og det betyr, hvis vi individuelt vurderer dette, ser vi da at da blir laveste verdi 17 000. Men hvis vi betrakter det som en portefølje, som en helhet, legg merke til hvor jeg peker nå, dette må dere ikke misforstå. Dette, vi enige med at dette en portefølje? Altså de to aksjene samlet en portefølje. Og det betyr at hvis vi vurderer porteføljene, så ser vi at vi har en portefølje ut fra kostpris som verdt 20, eller vi har en portefølje ut fra markedsverdi som verdt 19. Ser vi laveste verdisprinsipp basert på portefølje 19, mens laveste verdi basert på individuell vurdering 17. Ser dere nyansen mellom de to? Jeg kan gjenta det jeg sier. Skal vi altså vurdere aksjer individuelt? Det hovedregelen. Det utgangspunktet vårt. Og det betyr at vi har en aksje som heter Alfa AS. Vi velger altså å se bort fra at dette kan være 100 aksjer, og at vi vurderer ikke en og en av de aksjene. Det blir for sært, som jeg sa i sted. Men vi ser på det som en aksjetype. Beta ser vi også på som en aksjetype, men vi ser på det som to forskjellige aksjer. Så vi kan individuelt vurdere alfa-aksjen, da enten til den eller den. Beta-aksjen kan vi enten vurdere til det eller det. Og da havner vi ut med etter individuell vurdering med 17 000 i verdi. Men hvis vi ser på det som et aksjefond, et lite fond bestående av to typer aksjer, så altså dette et lite fond. Verdsatt ut fra den, eller verdsatt ut fra den. Alle med på dette? Eller? Så her er det fort gjort. Jeg tror jeg har gitt en sånn eksamensoppgave, jeg tror det en gang, jeg husker ikke helt. Og det var ikke mye tekst. Det var, dere kan jo se eksamensoppgaven, den ligger på nett alle sammen. Men den førte til mye feil. Skal det altså være da vurdert ut fra portefølje, eller vurdert ut fra individuell vurdering? Det den. Vi ser over på 345 og markedsverdiprinsippet. Jeg hopper over det som står her. Det kan dere kikke på selv. Og så har vi markedsverdiprinsippet på neste side. Men husk da betingelsen til dette, og det at alle de fire kravene som satt i paragraf 5-8, de må være oppfylt. Så her har vi da markedsverdi, og vi har kostpris. Og her har vi lov til å bruke markedsverdi. Det var fort og gærent. Er dette greit? Stort sett. FIFO er det samme som før. Gjennomsnitt er det samme som før. Når vi snakker om varer, så for aksjer og varer så er det veldig mye lik behandling. Men hovedregelen for varer er FIFO. Hovedregelen for aksjer er gjennomsnittsverdi. Har vi noen spørsmål til dette? Fella ligger her. Ok. Da ligger vi... Jeg kjører ikke fort hvis dere syns det, altså, men jeg... Så det er ikke dere har spørsmål, så føler jeg meg forholdsvis beroliget. Da skal vi gå til to små kapitler. Og de små kapitlene er, ja, jeg vet ikke, det er nesten sånn at den ikke har lyst til å gå hjem det en gang. Så små er de, og så lite inneholder de. Og det er vel også såpass innlysende det som står der. Det som kan være litt problemet med ordbruk, det er sånn vi har vært borte i tidligere. Og det er for eksempel, er bankinnskudd kontanter? Altså, jeg har sagt før, hvis en eksamensoppgave blir bedt om å da si bokføre kontanter og bankinnskudd, så vil det stå klart på en eller annen måte om det skal kalles under kontanter som kasse eller under kontanter i form av bankinnskudd. Men likviditetsmessig og analysemessig, når vi kommer til de siste kapitlene 31, 32, 33, 34, så vil det selvfølgelig ikke være noen forskjell på de to postene. Det er tilgang på kontanter. Så her ser vi litt, og det burde ha vært påført postgiro, for det er noe vi tradisjonelt har brukt og sagt. Vi har sagt at vi har bank, post og kontanter. Og med kontanter da, så, eller også sagt da, det er bank, post og kasse. Med kasse så mener vi fysisk kasseapparat rundt i bedriftene. Det begynner jo å bli ut, for å si det sånn. Kontantbeholdning, bankinnskudd i norske kroner, og så går jeg til siste side. Dette vet dere hva er. Valutatap og valutafortjeneste, det kjenner dere til. Det er to ord som dere kanskje bør merke dere. Agio og disagio. Eller artio og disartio. Har dere hørt de før? Nei, det er tap på kontanter. Eller dere kan se på side 353. Her har dere agio. De sa jo, hva som er riktig uttalelse, det vet jeg ikke. Begge to er i hvert fall hørt brukt. Det var kontanter. Jeg tror ikke det var noe feil i det kapitlet. Gjeldskapitlet, det bruker jeg like lang tid på. Og da skal dere merke dere den som står her. Jeg vet vi var litt inne på det i økonomistyring, og det er rett og slett om en gjeldspost er langsiktig eller kortsiktig. Husker dere noe rundt det? Jeg kan spørre den andre om vi skiller, eller om vi gjør feil i skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Hva slags utslag kan det gjøre seg? I en regnskapsanalyse, for eksempel. Vi skal komme tilbake til den i slutten av boka, men dere har jo vært inne på det, i hvert fall i økonomistyring. Husker dere noe rundt det? Husker dere likviditetsgrad 1? Husker dere det som skal stå på nå? Eller hva kravet var, større eller lik 2,0, var et sånt romslig krav. Og likviditetsgrad 1, hvis du tar den enkleste definisjonen og ser bort fra ubenyttet kassekreditt, så er det altså da omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Og da vet vi med andre ord, når vi skal vurdere likviditeten, så har det veldig stor betydning om en post plassert under kortsiktig gjeld, eventuelt under langsiktig gjeld. Husker du noe av dette? Et helt konkret eksempel, det hva med avdrag på lån, altså avdrag på langsiktig lån, avdrag på pantelån. Det går et skille mellom da gjeldsposter og egenkapital. Samtidig så går det også et skille når det gjelder tid. Husker du noe av dette? Et pantelån som går over flere år, vi enige om at det langsiktig gjeld. Men avdragene som kommer før det har gått et år, hvor skal de stå inn? La oss si at vi har 100 000 i lån, og så vet vi at neste år skal vi betale 5 000 i avdrag. Da skal det under langsiktig gjeld stå 95 000, og så skal det i kortsiktig gjeld stå en post som heter avdrag. Og det betyr altså da at dersom vi ikke foretar, skal vi si, riktig føring av dette, så betyr det at vi får feil vurdering i analysen vår. Vi skal jo tross alt bruke disse tallene til noe, og da får vi feilaktig analyse. Så derfor, tilbake, les det som står her, kortsiktig gjeld, gjeld tilknyttet foretakets normale driftssyklus, og føy til ordet hensikt. Hva hensikt med det? Det det vi skal stille oss spørsmål om. Og nede her så står det mange viktige stikkord. Gjeld som tilknyttet foretakets normale driftssyklus skal alltid klassifiseres som kortsiktig gjeld. Altid være det. Skal ikke være noe tvil. Leverandørgjeld, og merkte det, leverandørgjeld, selv om tilbakebetalingstida lengre enn et år. Det har dere ikke hørt før. Det har ikke vært nevnt for dere før. Altså, hensikten med leverandørgjeld, det jo rett og slett at det gjeld som Hva kassakreditt? Jo, det en avtale mellom bedriften og banken om at bedriften kan bruke, disponere et lån opp til en viss grense. Såkalt limit. Det bedriften selv som kan bestemme dette innenfor den grensa. Hvis bedriften oppfører seg, skal vi si, ryddig, gjør opp for seg, tar inn inntektene fra kunder via den kontoen for kassekreditt, betaler lønn til ansatte via den kontoen, så vil banken i praksis la denne kassekreditten være langvarig. Så ut fra hvordan den faktisk fungerer, så kan du godt si at på mange måter den langsiktig gjeld. På en annen side så det alltid en risiko for at banken kan trekke tilbake kassakreditt på kort sikt. Det den full anledning til å gjøre, og det hovedgrunnen til at vi skal plassere den da som kortsiktig gjeld. Utsatt skatt. Det har vi ikke sett på ennå. Det kommer i kapittel 27, som jeg håpet jeg skulle få begynt på litt i dag. Og utsatt skatt, det en fremtidig gjeld som må gjøres opp overfor skattemyndighetene. Dere får bare merke dere ordet nå. Vi kommer inn på det nok så inngående i neste kapittel. Og så det også nevnt da her neste års avdrag på gjeld. Ok, ingen spørsmål. Og da det siste eksempelet jo da rett og slett bare dette med valuta. Så har jeg satt på en setning her som kan være en huskelapp for dere. For nå har vi i grunn gjort oss ferdig med de kapitlene som har, kan vi si, føringsmessige konsekvenser. Det litt veldig, litt sånn pussig det jeg sier nå, men det vi har drevet med fram til nå, det først og fremst å etablere regler og ta hensyn til hvordan ting skal føres. Og da inkludert også de siste kapitlene fra med 18 til og med nå da 26 kapitlet, så det å se på regler som følger loven med hensyn til hvordan disse eiendelene, og da gjelder til slutt, hvordan det skal vurderes. Gjeld i seg selv ikke noe stor sak, mens da for eksempel aksjer, kundefordringer, varelager vanskelige ting. Fort gjort å gjøre feil, og i praksis også fort gjort å gjøre vurderingsfeil. Sånn at du gir et feilaktig inntrykk av verdien av eiendeler. Ok, er det noen spørsmål på dette? Så på en måte så er vi nå altså ved et slags veiskille i pensum. Er det noen spørsmål til noen av de siste kapitlene nå? Det kan stille spørsmål senere, det er ikke det. Da skal vi gå inn på skatt. Vi skal ta pause før vi går inn på det, men dere kan jo merke dere at det kapitlet her, der står det aksjeselskap. Og det er viktig at dere er klar over at nå ser vi på aksjeselskapsbeskatning, ikke på beskatningen av enkeltpersonbedrifter eller ansvarlig selskap. Og så må jeg også si at det kapitlet vi skal inn i nå, det har fått veldig, sånn som jeg har hørt og sett av andre, så har det fått en del kritikk. Når kapitlet kom inn i læreboka første gang, det vet jeg ikke. For jeg begynte å bruke utgave 2, så jeg har vært gjennom utgave 2, 3, 4 og nå femte utgave. Og jeg må også si da, det er min rene personlige vurdering, jeg synes på en måte kapittel 27 har blitt mer og mer blodfattig. Altså kapitlet har blitt forenklet og forenklet, og gjort mindre og mindre, og det er derfor jeg skriver her i parentes, jeg skal ikke belaste dere med det, men altså det finnes i utgave 4, så finnes det flere eksempler enn det som står i dette kapitlet. Og jeg er nå en gang sånn tilhenger av at jo mer du leser, jo lettere er det å forstå ting. Så her på mange måter så er det kanskje stoppet litt grann, uten eventuelt å gi den gode forståelsen. Jeg sier ikke dette for å skremme dere, men kapitlet betraktes nok som det vanskeligste jeg har gjort da i disse årene, og det er nok grunnen til at det er det kapitlet som har vært endret. De fleste andre kapitler har vært forholdsvis stabile og lite endring fra utgave til utgave. Så om dere går ut av det kapittel 27 med masse spørsmålstegn, så holder jeg ikke det som veldig overraskende. Når det gjelder utsatt skatt, så kan jeg si så mye at når det kom i sin tid, så ble det betraktet som et lite helvete. Rett og slett i skattelovgivningen. Og jeg kjenner selv en som har vært ligningssjef i en kommune i området her. Og rett etter at det kom, så spurte jeg liksom hva han syntes om det. Han sa, det er et helvete, sa han, fra ende til annen. Det får være velkommens egen uttalelse. Grunnen til at jeg sier det og fremlegger på den måten, det er at her skal dere virkelig holde tunga rett i munnen. Vi har nemlig noe som heter utsatt skatt, men det er også noe som heter utsatt skattefordel. Og det ligger i ordet, en utsatt skattefordel er vi enige med at vi har utsatt noe vi skal ha en fordel av. Det er utsatt skattefordel. Mens ordet utsatt skatt, hvis vi bare hører ordet skatt isolert, skatt, det høres ikke ut som noe positivt. Det høres ut som noe vi skal innfri eller betale, gjøre opp på en eller annen måte. Og når vi har utsatt skatt, setter det foran, så betyr det at utsatt skatt er noe vi må gjøre opp en eller annen gang i fremtiden. Utsatt skattefordel, det er en begunstigelse en eller annen gang i fremtiden. Det kan gå 1 år, 2 år, 10 år. Så derfor så er det viktig å skille for eksempel de to begrepene fra hverandre. Ok, da tar vi pause der, og så begynner vi på skattekapitlet etter pause. starter, jeg har litt dårlig erfaring, men dårlig, liksom litt sånn dårlig følelse etter forrige time, fordi at, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, at når du legger på boka, så øker farten på gjennomgangen. Jeg vet ikke om dere har tenkt over det, jeg merker det selv, og det fryktelig vanskelig å bremse. Når du skriver ned selv, så på en måte da tar du, som lærer, tar du mer del i det du skriver. Men når du har et, da sier boka foran deg, så kan du peke på det jeg har gjort og det jeg har gjort, og da går det nødvendigvis fortere. Så jeg vet ikke, følte dere overkjørt i sted, for eksempel i kapittel om aksjer? Eller var det greit? Kanskje det er fremtidens undervisningsform, å bare sitte med læreboka og peke på ting? Nei, dere uttaler dere som vanlig friskt, så vi starter videre. Vi skal i hvert fall starte på et kapittel som jeg sa i sted, oppfattes som krevende. Og i og med at vi nå ligger da cirka en time foran, så har jeg fått litt bedre tid, og kan ta det litt mer med ro med hensyn til å gi dere bakgrunn for disse, skal vi si, kapitlet kunne gått og hett beskrivelse av utsatt skattmodellen, for det er jo den som er det sentrale. Vi starter i hvert fall med følgende. Aksjeselskaper betaler skatt av skattepliktig inntekt. Det finnes, skal vi si, synonymer. Det kan også hete skattepliktig resultat. Det kan hete alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt. Dette er ord som dere, det siste er nok dere borte gjennom da selvangivelsen deres. Vi kan kalle det for nettoinntekt. Flere av disse begrepene brukes. Og vi kan til og med kalle det for overskuddsskatt. Og det finnes helt sikkert flere navn på det samme. Så som dere ser, så er det da inntektsskatt i aksjeselskap, så vi sier ikke noe om formue. Altså, AS betaler skatt av skattepliktig inntekt, eller ikke eksempelvis, men skattepliktig resultat, alminnelig inntekt, nettoinntekt, overskuddsskatt. Det er flere navn som beskriver det samme. Jevnfør også at merverdiavgift kan være en kostnad. For selskaper som ikke kan trekke fra på inngående MVA. Det kan altså ikke, nei, på blir forresten feil, trekke fra inngående avgift, merverdiavgift. Dette har vi vært borte på side 204 tidligere. Altså, MBA kan jo også da ses på som en skatt, om vi vil det. I hvert fall så er det en kostnad. Så det betyr AS-er betaler skatt, når vi fastslått det. Videre så har vi hittil. Så har vi gjennom noen prinsipper betraktet resultat som endring i egenkapital. Dersom ikke innskudd uttak. Også hittil har vi betraktet resultatet for en periode er det samme som endringen i egenkapital, dersom det ikke skjer innskudd, og dersom det ikke skjer uttak. Uttak kan jo være rent uttak, det kan være via utbytte, og det vil være det siste som er, skal vi si, lovlig og normalt. Så har dere på side 363, da har dere en tabell, og den heter da eksempel 1. Jeg bare refererer til det nå, så kan dere jo kikke, vi kan kikke på den etterpå. Altså en tabell viser tabellarisk avslutning. Tabellarisk avslutning. Der R, skal vi se, oppdeles i det som heter betalbar skatt. Betalbar skatt og årsoverskudd. Leser opp igjen. Hittil betraktet resultatet som endring i egenkapital dersom ikke innskudd uttak. En tabell, eksempel 1, viser tabellarisk avslutning der R oppdeles i betalbar skatt og i årsoverskudd. La oss kikke litt i den, så ser dere følgende. Her ser dere resultatregnskapet. Vi ser altså at vi har salgsinntekter på 650.000, og vi har kostnader, diverse, på 500.000. Dette er jo kan jo være mange forskjellige poster, men det er ikke det som er sentrale her nå. Det sentrale er at her er det et overskudd på 150.000. Det er bare at av det overskuddet, så beholder ikke bedriften alt selv. Noe av det blir skatt, og noe blir overskudd. Og nå vet jo dere at disse skattesatsene, de endres jo av myndighetene. Der ser vi at det står 25%. Så hvis dere ser i gamle eksamensoppgaver og tidligere utgaver av læreboka, så vil dere se at dette har gått ifra 28%, 27%, 26%, 25%. Og ja, det blir jo bare å tippe, eller spekulere om det fortsatt går ned. Men det er jo mange som mener at vi skal ned mot 20 for å bli konkurransedyktig med utenlandske bedrifter. Altså at skattetrykket i Norge ikke blir hardere enn for andre som vi konkurrerer med. Men la oss si, da bare beholde oss til 25 nå, så da betyr det av de 150, så ser vi altså at vi må selv i føringen vår regne ut at av de 150 så er 37.005, det er skatt. Og det er det som skal betales for den perioden som vi akkurat har avsluttet. Mens de 112.500, det er altså de 75% vi får lov å beholde. Og da ser vi det er ført her på debets side. Hvis jeg holder over de 112, ser vi at hvis jeg holder over fingeren her, ser vi at 37.500 står strengt tatt oppført som en kostnad. Den står plassert på debets side på kontoen for resultat, som om det var en kostnad. Og den er ført da videre hit med debitføring. Vi har jo sett tidligere at vi har bare satt en pil for å komme via den hjelpekontoen, avslutningskontoen. Så dermed så ser vi da at når vi har kuttet vekk den, så salderer vi kontoen. Så den nederste linja, det er salderingslinja. Så det betyr at den saldo på 112,5, den gjentas her. Og så ser vi da at den tillegges egenkapitalen her oppe. Betalbar skatt ender her, og ut fra første siffer ser dere at betalbar skatt nå er en kortsiktig gjeld. Det kommer en kortsiktig gjeldspost. Så av de 150, så er det altså da 112,500 som vi beholder selv, som tilfaller egenkapitalen, så lenge det ikke foretas uttak eller betales utbytte. De 37,5 er skatt, og det er betalbar skatt. Det er konstatert der. Vi skal senere se på betalbar skatt, skattekostnad og utsatt skatt. Skal vi se, da har vi tatt med oss den. Ja, vi kan ta med, jeg kan si følgende. Uansett oppdeling må skatt betales enten umiddelbart med umiddelbart så tenker jeg førstkommende år. Enten umiddelbart eller i fremtiden. Og med fremtiden da, så tenker jeg lenger frem i tid enn ett år. Det er fremtiden i en sånn sammenheng. Jeg kan forresten, husker dere, jeg kan ha et spørsmål til dere. Det at det står, ja, jeg skal lese opp igjen først. Uansett oppdeling må skatt betales enten umiddelbart eller i fremtiden. Hvilket føringsprinsipp står egentlig her? Hvis jeg ringer inn eller setter strek under akkurat dette, hva slags føringsprinsipp er det som ligger bak den lille konsentrerte måten å skrive det på? Vi har vært borte i opptjeningsprinsipp, sammenstillingsprinsipp, forsiktighetsprinsipp, mange slike prinsipper. Hva slags prinsipp er dette? Det at vi faktisk sier da at resultat, dersom det ikke skjer uttak i innskudd, så er resultat og endring i egenkapital det samme. Korrigert for skatt, selvfølgelig. Husker du det prinsippet? Da setter på det. Kongruensprinsippet. Kjenner dere igjen det når jeg sier det sånn? Kongruensprinsippet. Det sto på side 229. Det er altså samsvar med egenkapitalens endring er i samsvar med resultatet. Det står det egentlig der, i den, kan vi si, formen. Hvis vi nå setter opp skal vi se. Nei, jeg setter ny linje. Det dobbelte bokholderes prinsipp. Det dobbelte bokholderes prinsipp. Gjelder uansett. Og la oss da sette opp følgende. Det dobbelte bokholderes prinsipp gjelder uansett. Så la oss tenke oss nå at vi har det tilfelle uten skatt. At det ikke var skatt. Da betyr det rett og slett følgende. Nå plukker jeg fra det eksempelet på side 363, altså det lille eksempelet vi akkurat har sett på. Uansett så kan vi si da følgende at resultatet uten skatt, det er 150 000. Hvordan endrer egenkapitalen seg da? Jo, delta EK er også 150 000. Heldigvis er det slik. Med skatt, altså resultat med skatt, det er 112.500, og det fører altså da til at egenkapitalen, det er ikke noe ledning her nå. Nei, det skal ikke være noe fare. Er da, skal vi se, delta EK skal være 112.500. Det er jo noe skatt, ja. Jeg var ikke borte i noen rød. Ja, jeg håper på det. Jeg tykker jeg nå. Skal vi se. Uten skatt, ja. Da er resultatet 150, og endring i egenkapitalet 150. Er det med skatt, så er det like. Så de to følges at hele veien, altså i tråd da med konkurrensprinsippet. Det er et eller annet her, men jeg vet av søren. Ja, nei, jeg tar sjansen på at vi overlever. En liten tidsakse. Følgende. Dette da hele tiden nå eksempel 1, sånn som jeg refererte. Og vi har da satt opp her, første i første, det var 20x1. Ja, vent litt, vi kan ta større. Her har vi 31.12. 20x1. Dette altså utstrekning av året 20x1. Resultatregnskapet før skatt, altså, vi kan sette i parentes her utenfor, 25% som skattesats. Så har vi R av regnskapet før skatt. Resultat. Ja. Altså 25% skattesats borte der. R fra regnskapet. Da snakker vi om regnskapet før skatt. Altså vi har ikke tatt hensyn til skatt. Det 150.000. Det fører da til skatteplikt, eller skattepliktig R, den også 150.000. Det tross alt det som overskuddet. Det fører neste runde til en skatt for 20x1, som da på 150 ganger 0,25, altså lik 37.500. Og så setter jeg da i parentes her, og det det som vi kommer til å bruke mestparten av tida og holde fra hverandre, det disse begrepene. Det derfor jeg velger å gå såpass sakte fram, og det at skattekostnad i dette eksempelet, notabene, det ikke en generell regel jeg setter opp nå, det en regel som passer akkurat i dette eksempelet. Det at skattekostnaden nå da lik betalbar skatt. Vi har altså her nå hatt et regnskapsår. 20x1 et komplett regnskapsår. Og i dette regnskapsåret så har vi regnet ut hva som skattepliktig resultat. Og vi har funnet ut at det 150.000, og da skal det beskattes av det. Skattekostnad, husker dere at det inngår i resultatregnskapet? At det inngår i paragraf 6-1, så inngår skattekostnad. Vi snakker om ordinært resultat før og etter skatt. Dere kjenner igjen det når jeg sier det slik. Og vi har altså ordinært resultat før skatt, og så skatt eller skattekostnad, og så deretter ordinært resultat etter skatt, eller etter skattekostnad. Det det skattekostnadsbegrepet som dere har vært borte i tidligere. Jeg tror ikke, korriger meg gjerne, men jeg tror ikke dere har vært borte i egentlig betalbar skatt ennå, har dere det, i noe pensum. Nei, jeg tror dette første gangen. Det dere vant med, det altså skattekostnadsbegrepet, hvor den betraktes som en kostnad. Vi skal sette opp en tidsakse og se da på skattebegreper og skattenavn. Skal vi se, da vi på side 364. Og vi kan sette opp følgende skatteavregning. Og da snakker vi om et, ja det kan vi kanskje sette på her. AS etterskuddspliktig. AS etterskuddspliktig skattyter, Vi kan jo ta til sammenligning privatpersoner, aksjeselskaper, enkeltpersonforetak, private, enkeltpersonforetak, eller om vi vil da ENK, den forkortelsen boka her bruker, og vi har ansvarlige selskaper, de har forskuddsskatt. Vi har vært inne på det tidligere. Har forskuddsskatt. Skal vi se, og det har vi vært inne på side 187. Vi setter opp en tidsakse. Og den er ikke noe spesielt vanskelig, men kanskje litt viktig å huske oppdelingen. Akselengden og dimensjonen har ljuget litt nå, men jeg gjør det sånn med hensikt. La oss tenke oss at dette er inntektsåret. Altså rett og slett, det året vi opparbeider inntekt, vi kan jo tenke oss at det er året 20x1. Så har vi ligningsåret. Ligningsåret, og det er da året nå 20x2. La oss sette på noen datoer. Hvis jeg markerer de her. Dette er altså ligningsåret. Når AS er etterskuddspliktig, kanskje sette strek under det, så betyr det jo rett og slett at du betaler ikke skatten fortløpende, sånn som vi som er i det rommet her gjør. Jeg regner med at det er ingen her som er et eget AS, men er levende individer. Så ligningsåret 20x2, det kan splittes opp i en del datoer som er vesentlige. La oss sette på følgende. La oss si at dette er 15. i andre. Og 15. i andre, da skjer det en forhåndsskatt. Merk dere ordet forhåndsskatt. Det virker kanskje litt pussig. Forhåndsskatt, første termin. Og denne er beregnet. Det betyr at det er myndighetene som da gjør et krav med hensyn til hva de mener er forhåndsskatt. Så legg merke til at inntekten er her i 20x1, mens da i 20x2 så kommer første trinn forhåndsskatt, og det er da 15 i andre. Vi går til 31. i tredje, eller en senere dato hvis noen av dere driver med elektronisk føring, da er det 31. mai. Så jeg bare sier for at her er det egentlig to tidsfrister. Det kjenner dere igjen fra selvangivelsen, stemmer det? Har dere tenkt over det? Om dere leverer elektronisk eller på papir, så er det to forskjellige datoer. Så det betyr altså her innlevering. Innlevering, selvangivelse, var det du sa vel? Ja, en innlevering, selvangivelse. Og selvangivelsen, den gjelder jo for inntektsåret, gjelder altså for 20x1. For 20x1. Så har vi 15. i fjerde. Da har vi også forhåndsskatt. Forhåndsskatt, andre termin, og det er også da beregnet. Da har vi altså nå for året 20x1, så har vi i året 2022 betalt forhåndsskatt første og forhåndsskatt andre termin. Og hva det vi går og gruer oss for da? Eller lever i spenning for? Jeg skal lese opp igjen forresten. Forhåndsskatt første termin beregnet. Innlevering selvangivelse for 2021. Forhåndsskatt andre termin beregnet. Hva det vi går og gruer oss for eller gleder oss til? Avhengig av hva vi tror vi har i vente og har kanskje regnet på forhånd. Er det ikke det skatteoppgjøret? Og det kommer. Legg merke til, her er inntektsåret, her er ligningsåret, her har vi betalt noe, her har vi betalt noe. Og så kommer vi da et eller annet tidspunkt her ute på høstparten, og den datoen har jo blitt tidligere og tidligere, eller ut fra at myndighetene har fått bedre verktøy og elektronisk verktøy, og det går fortere. Så det nå legger merke til at boka har begynt å bruke et nytt uttrykk, og det er veldig greit. Nemlig, her kommer det nå en beskjed, jeg får bare sette høsten her. Det er mulig at det er satt en tidsfrist for myndighetene, det husker jeg ikke. Men vi har noe som heter fastsatt skatt. Og det er i grunn av et ganske godt ord. Fastsatt skatt er rett og slett den skatten som er bestemt etter at ligningsmyndigheten har sett på selvangivelsen og sammenlignet den med. Ser vi at de ser på selvangivelsen og sammenlignet med forhåndsskatten som er betalt. Det kan jo da slå ut som pluss og minus. Så fortsatt skatt. Det heter i mange lærebøker, det heter, jeg vet i hvert fall et sted det står i boka her, og i oppslagsverket står det dit, og det står i andre bøker. Andre ord som ofte brukes er ilignet skatt. Vi har også ordet utlignet skatt. Jeg har aldri greid å finne ut om de to ordene er synonymer, men jeg tror og mener å ha forstått det slik i hvert fall. Så utlignet og ilignet, og dette fører da til fastsatt skatt om vi har enten så gir det da rett og slett restskatt eller skatt til gode. Dette er da, skal vi si, skatteproseduren. Så merk dere altså, aksjeselskap er et etterskuddspliktig skattyter og betaler skatten året etter at inntekten er tjent. Dette er til forskjell da fra oss som privatpersoner. Vi betaler jo fortløpende. Og de som driver egen næring, jeg driver jo en bitteliten næring selv, og jeg får da gjerne forhåndsskatt, for eksempel, som da er basert på det man antar at man har i skattbar overskuddsdel fra næringsbiten. AS-er, de får egentlig da en skattekredit ut fra det som står her. Spørsmål på denne biten. Jeg håper og tror at noen av dere kanskje kjenner seg igjen i noe av dette, disse uttrykkene. Ok, vi går et hakk videre. Vi er på skal vi se, 364 fortsatt, ja. Side 364. Så vi kan slå fast følgende. Årsregnskapet, det er jo navnet på boka vår, og det er det vi er pliktig til å levere. Det følger regnskapsloven. Og regnskapsloven, det er en bedriftsøkonomisk basis. Den baserer bedriftsøkonomisk basis. Det henger seg opp i det forbaska. Kanskje legger på en tjukkere papir. Årsregnskapet følger altså regnskapsloven, og den prøver å fremstille da bedriftsøkonomiske vurderinger. Fornuftige bedriftsøkonomiske vurderinger. Skatteregnskapet må ikke oppfatte det som altså en sånn eget regnskap, men det er tross alt vurderinger som gjøres, og som da kan være ulike i regnskapslov og skattelov. De følger altså da, ikke overraskende, skatteloven. Og Det står jo litt i boka deres om dette med skatt og skattelov. Den har altså da næringspolitisk grunnlag. Altså den har en hensikt i for eksempel da for skattefordeling mellom rik og fattig, mellom ulike landsdeler, mellom by og land og så videre. Regnskapsloven, det gjorde jeg oppmerksom på forrige gang, tror jeg det var, er ikke nødvendigvis lik skatteloven. Og et av de punktene som vi kommer inn på nå, og det er det som faktisk er grunnlaget, altså de to uskyldige setningene her, det er det som er grunnlaget for det som heter utsatt skatt når vi nå kommer dit. Så inntektsskatt. Inntektsskatt vurderes ulikt og danner grunnlag for utsatt skattmodell. Det er kanskje noen av dere som reagerer. Jeg skal lese opp igjen først. Regnskapsloven, ikke nødvendigvis lik skatteloven. Inntektsskatt vurderes ulikt. Skal vi se. Og danner grunnlag for utsatt skattmodell. Jeg har jo nevnt ordet utsatt skattefordel, og da kan jeg si følgende at det er utsatt skatt som er det vanlige navnet på modellen, selv om den inneholder både utsatt skattelementer og utsatt skatt, altså utsatt skattefordelerelementer, men det er utsatt skatt vi bruker. Så det kommer til å bruke det navnet hele veien. Det ligger altså ingen inkonsekvens i at ikke du kan få skatt til gode. Skal vi se, det var side 364. Da hopper vi til side 365. Og da skal vi se på utsatt skattmodell. Dette er jo selve kjernen i kapitlet. Jeg bare legger på det her igjen. Altså, her er grunnlaget for, og det kommer vi til å vise gjennom et større eksempel, her er grunnlaget for at da skatt blir vurdert ulikt, avhengig om du driver og følger regnskapsloven, eller om du følger skatteloven. Jeg kan nevne det typiske eksempelet for at det kan bli avvik, for det kan dere fra tidligere, og det er avskrivninger. Husker dere at vanlig avskrivning ut fra bedriftsøkonomi, hva bygde den på? Hvilken tankegang? Hva var modellen, hovedmodellen som nesten alltid brukes? Når vi avskriver anleggsmidler, maskiner, inventar, bygninger, hvordan tenker vi da bedriftsøkonomisk? Hva var modellen? Jo, det var den enkleste av alle modellene. Det er den første modellen i økonomistyringsboka, nemlig lineær avskrivning. Vi sier som så, det er selvfølgelig noen unntak, men vi sier som så, et anleggsmiddel, det fordeles, eller det avskrives fra startverdien til nullverdien, likt over, la oss si, 5 år eller 10 år. Det bruker vi. Og svært ofte av den enkle grunn at det er enkelt å bruke, enkelt å regne, enkelt å tenke, og så har vi ikke noen andre opplysninger som tilser at vi vet noe mer. Hvor lenge varer denne maskinen her? Vet vi levetiden på den? Nei. Vet vi levetiden på stolene det sitter i? Nei. Vi sier at de stolene kan vi sikkert ha i 10 år. Den her kan vi kanskje ha i 3 år, 2 år. Og så tar vi da og fordeler etter det. Men skatteloven, hva følger den? Gir den oss så stor frihet? Nei. For den setter begrensninger. I bedriftsøkonomisk sammenheng så kan vi risikere for eksempel at den maskinen her nå, den skrives av over, la oss si, 2 år i 24 terminer. Da er den avskrevet ned til null ifølge planen vår. Vi har ikke noe mer tro på at den varer lenger. Men ser du at hvis vi hadde lov til å være så frie på skatteloven, ser du at vi kunne komme oss unna veldig mye skatt på den måten, med å ha så store fradrag. Og skatteloven har saldoregler. Så det betyr altså da at siden det to forskjellige måter å tenke beskatning på i de to regnskapene, så ser vi altså da at vi kan få, det, få ulikhet i skatt. Ok. Vi setter opp noen stikkord i forbindelse med utsatt skattmodell. Regnskapsloven krever at inntektsskatt vi kan godt sette her skattekostnad som et ord. Skattekostnad. Altså regnskapsloven krever at inntektsskatt periodiseres ved sammenstillingsprinsippet. Altså regnskapsloven krever at inntektsskatt periodiseres ved sammenstillingsprinsippet. Og det husker dere heretter, som jeg begynner å sette på bokstavene, for nå er det jo to lover vi stadig er innom. Regnskapsloven, og det paragraf 4-1 nummer 3. Det at vi nå skal bruke sammenstillingsprinsippet, det er jo i tråd med det vi, slik vi har vurdert andre kostnader. Altså, nettopp slik andre kostnader er vurdert. Vi kan sette varer, har vi vært innom, for eksempel. Vi ser eksempel, kan vi sette eksempel varer. Altså regnskapsloven krever at inntektsskatt periodiseres. Ene stikkordet. Spesielle skatteregler. Etter skatteloven gjør at det oppstår, altså spesielle skatteregler etter skatteloven gjør at det oppstår tidsforskjell mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat. Altså, spesielle skatteregler etter skatteloven gjør at det oppstår tidsforskjell mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat. Altså, disse to resultatene vil forskyves i forhold til hverandre. Eksempel avskrivninger. Skal vi se, jeg kan lese opp igjen her fra toppen. Regnskapsloven krever at inntektsskatt, lik skattekostnad, periodiseres ved sammenstillingsprinsippet. Regnskapsloven paragraf 4-1 nummer 3, nettopp slik andre er vurdert. Eksempel varekostnader. Spesielle skatteregler etter skatteloven gjør at det oppstår tidsforskjell mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat. Eksempel er avskrivninger på dette. Avskrivninger, de baserer seg da, som vi nevnte i stad, etter lineær modell. Altså, det er jo et eksempel. Vi kan godt avskrivning i bedriftsøkonomiske være på en annen måte. Det kan være saldoavskrivninger der, og det kan være progressive, degressive, variable, for eksempel. Men det som er vanligst og som er mest utbredt, det er at vi velger en lineær modell, for den er enklest på alle mulige måter. Så avskrivninger til linjær modell i årsregnskapet. I årsregnskapet og saldo modell etter da skatteregnskapet, eller i skatteregnskapet er kanskje bedre å skrive. I setter jeg der. Altså, eksempel avskrivninger etter linjær modell i årsregnskapet og saldomodell i skatteregnskapet. Jeg setter bare stikkordet, eller strek under linjær og strek under saldo. Dette... Ja, da har jeg lyst til å spørre dere forresten. Hva slags tidsforskjell kan det gi? Altså, nå har vi... Dette er et viktig stikkord, det. Nå har vi to forskjellige modeller. Sånn generelt sett, hvem av disse modellene vil vi for, hvis jeg sier driftsløsøre? Dette er et driftsløsøre. Hvem vil vi skrive av fortest, normalt sett? Kan du tenke deg det? Som jeg skriver her, tidsforskjell, ja. Du vil krysse en eller annen tidspunkt? Ja. Fordi at saldometode, nei, unnskyld, linjær metode, den har en tendens til, hvis jeg ser bort fra sånne spesielle ting som det er det her, ser bort fra det, så betyr det at 10 år er veldig vanlig måte å tenke på. Selv om noen ting kan brukes i 20 år, andre ting kan brukes i 2-3 år, så har vi en tendens til å holde fast på 10 år. 10-årsregelen, det er noe som har vært brukt i, la oss si, 50-60 år. Og det er vondt å vende den. Og da betyr det rett og slett som du sier, da avskriver vi da med en tiende part første året. Men saldoavskrivninger med en rimelig sats innenfor satsgrensene som er tillatt, det kommer jo med en mye større avskrivning nettopp det første året. Så det betyr altså da at avskrivning ut fra skatteloven tillater hurtigere avskrivning i starten enn da du får ut fra bedriftsøkonomisk avskrivning. Men så er det som du sier, det kommer til å krysse hverandre på et eller annet tidspunkt. Og vi kan jo si saldoavskrivning, hvis den skal føre det til en ytterste konsekvens, så blir du aldri ferdig. For til slutt så tritter du og skriver av på 3 kroner og 10 øre og så videre. Men der har skatteloven gitt oss hjelp, og det har dere så vidt vært innom i økonomistyring. Husker du at det sto i den, et beløp som jeg tror ikke det har endret på siden 1988, på 15 000 kroner. Det er jo en latterlighet i dag. Så i det blikk du er nede på 15 000, da kan du skrive av resten. Jeg tror ikke det endrer. Ok, skal vi se. En eksempel avskrivningslinjær, ja, dette var det jeg skulle skrive der. Ja, dette gir større, vi får ta med oss den setningen her før vi slutter, det gir da større fradrag i starten etter skatteloven enn etter regnskapsloven. Jeg får føye til nå da. Det trenger ikke å være sånn. Hvis noen velger en modell, du er sikkert enig i det, at hvis vi nå bruker en lav sats på saldometoden, og så bruker vi da veldig få, bare 2 års her, så vil det jo være det motsatte. Men sånn eksempelvis, dette er det de fleste. Dette gir større fradrag i starten etter den, ja. Altså større fradrag i starten etter skatteloven. Ok, da tror jeg vi stopper der. Jeg råder dere til å lese gjennom skattekapitlet før neste gang. Tror ikke det er så dumt. Ok.